подкасты «Радио Свобода».
Привітання, мене звати Дмитрий Гурневич, гэта Піксвабода на канале Свабода Прэміум. А моя сённяшняя гостя – кандыдатка юрыдычных навук, юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзякала. Привітання, Кацярына.
Привітання.
Кацярына, вельмі часта, апошнім часам гаворыцца пра некае вяртанне Беларусі да дыялогу з заходнімі краінамі, пра зноў прызнанне Лукашэнкі. Скажыце, ці магчымае ўвогуле вяртанне да статус-кво, умоўна кажучы, да 19-го года?
Ну, глядзіце, калі мы гаворым пра вяртанне да статус-кво, то мы патрэбна нам патрэбна падзяляць, гэта ёсць шмат аспектаў. Ёсць палітычны статус-кво, што такое статус-кво, да? Што мы падразумеваем пад статусам кво? Ёсць палітычны статус-кво, ёсць юрыдычны статус-кво. І часам, і яны насамрэч вельмі разыходзяцца. Часам здаецца такая, як бы такое ўражанне, што Беларусь некулі туды зайшла, адкуль увогуле не вяртаюцца, да? Там, і тут насамрэч не, і калі мы, то бок гэта трэба падзяляць, да? Калі мы гаворым пра, ну, і як юрыстка, я не буду ўжо трошкі адбіраць хлеб у калег палітычных аналітыкаў і пра палітычны статус-кво, таксама, канешне, скажу пару словаў, але ж гэта таксама залежыць ад юрыдычна. І калі мы гаворым пра вяртанне да юрыдычнага статуса-кво, шчыра кажучы, тут не моцна ёсць куды вяртацца, таму што мы не моцна куды і пайшлі. Ніякага пытання аб непрызнанні ўрада Беларусі ніколі не стаяла. Ну, я ўжо не гавару аб непрызнанні там Беларусі як дзяржава. Тобто Беларусі як дзяржава існуе.
Пад словом, ўрад вы маеце на ўвазі ўсю ўладу.
Ўлада, і... да. Ўрад як ўлада. Таму што сэнс у тым, што у міжнародным праве асноўны крытэр для таго, каб прызнаваць ці не прызнаваць урад, увогуле прызнанне ўрада гэта ўнутраняя справа дзяржавы. А як бы у яго увогуле там легітымнасць. А што датычыцца знешняга гэтага як бы ўплыву, калі гэта выходзіць за рамкі, да, дзяржавы, калі ўзнікае нейкія канкуруючыя ўрады, якія, напрыклад, там кантралююць розныя часткі краіны, і замежная дзяржава проста не ведаюць, з кім ім падтрымліваць стасункі, да? Хто прадстаўляе краіну афіцыйна. А ці калі, напрыклад, здараецца канстытуцыйны пераварот і новы ўрад нейкі такі неэфектыўны, ну і неясна, ён увогуле там штосьці можа кантраляваць ці там хаос там, да, у дзяржаве. У нашым выпадку гэтая ўлада фактычна, ну, ажыццяўляе эфектыўны кантроль. Эфектыўны кантроль, то бок гэта значыць, што ўсё жыццё дзяржавы такое day-to-day life, што там здараецца, яно падпарадкоўваецца законам, якія гэтая ўлада іздае, яны кантралююць мясцовыя ўлады, ўсё. То бок, гэта ўлада де-факта, да? То бок, так, з юрыдычнага пункту гледжання, канешне, там Лукашэнка нелегітымны.
Вось, я хацеў дакладнення, бо я памятаю выбор 20-го года, калі адбыліся, і многія ўрады ці там парламенты заявлялі, што яны не прызнаюць Лукашэнку прэзідэнтам або не прызнаюць выбары. Але што па вялікім рахунку гэта азначае?
Насамрэч, што... гэта такі палітычны момант, таму што, глядзіце, ніякіх дыпламатычных стасункаў ніхто не парваў, толькі панізілі ранг дыпламатаў, да? І гэта палітычныя такія індыкатары. І Беларусь на міжнародных пляцоўках, куды яшчэ яе дапускаюць. Ну, там, напрыклад, ОАН, да? Недаўна мы з вамі гаварылі пра візіт і Дэмсіл, і афіцыйна Мінска ОАН. Дык вось на генасамблею, да? Дык вось там прадстаўляе Беларусь як дзяржаву, як публічнае ўтварэнне, як дзяржаву, да? Прадстаўляе афіцыйны ўрад. Расклад выступаў у генеральнай асамблеі.
Гэта ілюзія, што, умоўна кажучы, Захад не прызнаў Лукашэнку прэзідэнтам.
Гэта палітычны срэз і палітычны аспект сітуацыі, якая здарылася, больш чым юрыдычны, таму што працуюць дыпламаты і дзяржаву на у афіцыйных стасунках, калі мы гаворым ад дзяржавы Рэспублікі Беларусь, сённяшняй сімволікай, як бы яна там нам не падабалася, да, афіцыйнай. Гэта сімволіка ёсць, і ёсць гэтыя людзі, якія прадстаўляюць там дзяржаву. То бок, калі мы гаворым, што Дэмсілы і афіцыйная ўлада прыехалі ў ОАН, то Рэспубліку Беларусь як дзяржаву, існуючую на гэтай тэрыторыі, вось пад гэтым іменем і з гэтай сімволікай, прадстаўляе афіцыйны Мінск, канешне, не Дэмсілы.
Так Лукашэнку гэтага, ў прынцыпе, дастаткова? калі па факце яго фармальна прызнаюць.
Ну, але ж, канешне, ёсць палітычны момант, і там з ім, ну, понятно, што з ім там абрэзалі стасункі, сакрацілі, там яго робяць палітычныя дэкларацыі аб тым, што яны не прызнаюць яго легітымнасць. І так, юрыдычна ён не легітымны, але ж я хачу звярнуць увагу на фактычнае становішча спраў, таму што для, ведаеце, увогуле стасункі паміж дзяржавамі і з пункту гледжання міжнароднага права, фактычная сітуацыя, што здараецца дэ-факта, гэта шмат важней, чым што здараецца дэ-юра, а асабліва, калі час ідзе вялікі. І таму, калі, таму, ведаеце, ну, ёсць такі прынцып, напрыклад, ёсць такія два канкуруючыя прынцыпы ў міжнародным праве. Адзін, неправавая сітуацыя не можа парадзіць прававыя наступствы, але ж з іншага боку ёсць іншы, калі факты народжуюць справа. То бок, калі ты, калі нелегітымны, вось ён такі нелегітымны, але ён здольны кантраляваць тэрыторыю эфектыўна. І чым дальш цягнецца гэтая сітуацыя, калі мы вось гаворам пра... Тут уже такое я трошкі, ну, залезу у агарод калег палітычных аналітыкаў, пра ці магчыма вяртанне там да статуса кво ў палітычным сэнсе, да? Дык вось маё асабістае меркаванне, чым дольш цягнецца фактычная вот эта сітуацыя, тым больш верагоднае гэта вяртанне.
Але пасля 22 года, калі пачалося поўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, супраць Лукашэнкі, супраць Рэспублікі Беларусь уводзіліся санкцыі. Яны называлі агрэсарам, суагрэсарам, часам у дэкларацыях, часам у нейкіх там заявах, і да канца не зразумела ўвогуле, на агрэсар ці не агрэсар, мы яшчэ пра гэта пагаворым. Але уявім сабе, што зараз Лукашэнку прапануюць нейкую, ну, перамову, дыялог. От Франк Вячорка учора казаў у нашым эфіры, што яму нібыта і развязваецца там захад у шырэйшым сэнсе і сігналы высылае. Але ж ён ж суагрэсар ці агрэсар, то есть і непрызнаны. Як тады гэта выглядае? Шэнце, што заходнія краіны размаўляюць як? З чалавекам, каторага не прызнаюць, абвясцілі агрэсарам.
Ну, слухайце, і зноў жа, якбы, ну, што датычыцца санкцый, то санкцыі вось гэта таксама такі санкцыі гэта якраз такі той юрыдычныя змены, якія былі рэальна зроблены, у якіх ёсць наступствы, якія могуць быць адменены, але тут ужо ці будуць яны адменены, гэта ўжо, ну, вялікае пытанне насамрэч, і не такое лёгкае, і якбы гэта ўжо шмат калег палітычных аналітыкаў аб гэтым гавораць, так, і эканамістаў, там ёсць розныя аспекты. Але гэта насамрэч вось мы туды ўшлі, то бок вось якраз такі туды мы ўшлі, да, санкцыі прынятыя, і іх адмена, канешне, будзе, ну, гэта асобны працэс. Што датычыцца пра прызнанне яго ізноў жа, калі гавораць рэжым і надаюць яму суб'ектнасць, да, рэжым там, рэжым такі-то, рэжым агрэсар. Слухайце, рэжым гэта не суб'ект. Суб'екта ў нас два, можа быць, альбо дзяржава, да, альбо фізічнае лицо. Ён, калі мы гаворам пра міжнародную крымінальную адказнасць, да, то гэта яго асабістае ці кагосьці там з іншых гэтых усіх ліц, і там уже свая гісторыя. Але ж, калі мы гаворам, мы можам раздзяліць рэжым Украіну, рэжым і краіну, але мы не можам раздзяліць рэжым і дзяржаву. Таму што дзяржава ад яе імя заўсёды, ну, хтосьці дзейнічае, і гэта і ёсць дзяржава зараз.
Тады з пункту гледжання міжнароднага права, Беларусь з'яўляецца агрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны? Ці суагрэсарам?
Глядзіце, калі каротка адказаць, то так, па факту ёсць тое, што называецца агрэсіяй, згодна з рэзалюцыяй вызначэння агрэсіі, якая сёння там асноўная крыніца для вызначэння, што такое агрэсія, да? І пры тым прадастаўленне тэрыторыі і вось гэтых усіх, якбы, тое, што той тыя факты, якія дакладна ёсць, што Беларусь, як выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для нападу на Ўкраіну, гэта адна з форм агрэсіі. Той бок, нават у гэтым сэнсе яна не суагрэсар, яна агрэсар, проста лайт-форма. Гэта асобная форма агрэсіі, прадастаўлення тэрыторыі другой дзяржаве для здзяйснення нападу. Пры гэтым у рэзалюцыі Генеральнай асамблеі, якая прыняла, сама першая была рэзалюцыя, калі не памыляюся, 2 красавіка 22 года, да, праз тыдзень пасля пачатку гэтага паўнамаштабнага ўварвання.
Праз месяц фактычна. Ці сакавіка?
Ой, сакавіка. Сакавіка. Да, другого... Хорошо, Марта – це ж сакавік, так. А я сказала красавік.
Так.
Ай, колхозниця. Так, значит...
Полічіться до трохи і все.
Окей, то бок у основній, у резолюції, у першій, можна сказати, реакції міжнародної супольності, да, яка була у вигляді резолюції Генеральної асамблеї від... простий день після початку війни, а 2 сакавіка, якщо не помиляюся, 22-го года, де Росія, де признана агресія Росії, да, але про Білорусь там нема такої формульовки, якби, що вона агресор, а там така формульовка використовується утягнення, Білорусь утягнута, якби утягнення у неправомірне використання сили, да, involvement, такое слово. І, Олеж, і знову ж, якби, я просто бачу некоторі такі, ну, у пабліки часом обмірковуються речі, що коли вона не була названа агресором у ніяким документі, то вона не агресор.
Ну, наприклад, закон прийнятий, про те, що вона агресор.
Ну, ну, послухайте, по-перше, по-перше, згодно з резолюцією агресії, згодно з міжнародним правом, Совет безпеки, Рада безпеки тільки може визначати, ну, має компетенцію визначати, була агресія чи ні. Але у цій ситуації ми розуміємо, що Рада безпеки заблокована, тому менавіта Генеральна асамблея прийняла цю резолюцію. Ну, Генеральна асамблея використала слово агресія до Росії, але вирішила використати інше слово для Білорусі. Але ж, коли ми будемо глядіти на факти, да, по-перше, коли ми глядимо на факти, ми ведаємо, що які факти були, проход войск, самолеты взлетали, які обстреливали и запускались ракеты с территории Беларуси. Это все форма агрессии по резолюции ААНовской, это визначение агрессии. То есть, по сутности, есть обязательство и есть поводины державы, которые не соотносятся с этим. Это порушение. Вот. При этом Генеральная Ассамблея у Вогулю в этой резолюции она говорит о порушении навык не этой резолюции про вызначение агрессии, а устава ААН. Она говорит, что порушен принцип неприменения силы как Россией, так и Белоруссией, потому что она утягнутая у неправомерное применение силы. Вот что говорит документ. Ну, так это особое порушение. Увогуле, ну, в международном праве держава может как бы порушать международное право одночасово по нескольких нормах, потому что на вот коли она не названа там 10 агрессором, то, ну, окей, она порушила устав ООН, неправомерное применение силы. Ну, вот. И, а по-другое, на самом деле были и документы, где она и агрессором называлась. Ну, там, то бок, есть такие документы, это не узровень ООН, а лишь, ну, это был стейтмент Евразвязу там один.
Ну, але питание, эти стейтмент, то есть заява, все это мая юридичный мозг, бо часом и есть, это принимаются декларации Европейского парламента, некие резолюции, ну, все рекомендационный характер.
Так, то бок, коли кому-то треба найти документ, где Беларусь там названа агрессором, такий документ есть. А лишь не в этом сутность. А сутность у тим, що є обов'язальництво, є факт і є обов'язальництво, і факти поводини держави не соотносяться з цими обов'язальництвами. І це порушення. І коли ми говоримо об державі, бачите, об відказності держави, тут немає як удочинення до фізичних особ у презумпції невинуватості. Тому, покуль суд не признав, що ти злочинця, да, це, ну, нормальне удочинення до фізичних особ, тому що це якби держава як мостна система і маленький чоловік, і тому презумпція невинуватості – це його страховка від таких вольних діянь у держави. У міжнародному праві, ну, трошки по-іншому все, і відказність наступає у просто по факту вот, на порушення норм. Потім, коли про наступство говорить, так, притягнення до відказності – це право потерпілого. Потерпілої держави.
Я вас,
да?
Хотів про наступство запитатися. Да. Ці, коли ви кажете, що якби агресія там визначається ААН, поводу її визначення, а наступство?
Наступство здійснення державою порушення міжнародного права так само, безумовно, прописане у корпусі нормів об праві міжнародної відказності. Да? І у тим ліку притягнення до відказності – це право потерпілої держави. То бок, у принципе, коли потерпелая держава не здійсняє активных дій, то, ну, значит, не будет наступства. Только коли порушальник не вирішить, наприклад, там, добровольна сам сказаць, давайте там Беларусь, да, напрыклад, новы ўрад скажа, мы будзем плаціць рэпарацыі Украіне, таксама як у свой час зрабіла Аўстрыя, у якой быў вельмі доўгі шлях да пераасэнсавання свайго ўдзелу, хаця яна была афіцыйна прызнана акупаванай і таму як бы не вінаватай.
А ці ёсць нейкія крокі, на вашу думку, якія сведчаць пра тое, што Украіна ўжо таксама мае прэтэнзіі да Беларусі на юрыдычным
ну, такім узроўні? Ну так, і варта, вось вы вельмі правільна сказалі пра прэтэнзіі, таму што варта разумець, што прыцягненне да адказнасці ў міжнародным праве не абавязкова здараецца праз судовую некую установу. Да? То бок не абавязкова, каб прыцягнуць да адказнасці, каб было разбіральніцтва ў судзе. І больш за тое, часцей за ўсё, гэта вырашаецца ў двухбаковых адносінах. Калі адна дзяржава там, то бок дзяржава можа заявіць прэтэнзію з канкрэтнымі там патрабаваннямі, і калі яны дагаворацца паміж сабой, гэта таксама прыцягненне да адказнасці. Вось. І я не... Ну, то бок, зразумела, што ў рыторыкі Украіны на ўсіх узроўнях, і на палітычным, і на ўзроўні афіцыйных дакументаў, Беларусь ідзе, як бы, ну, Беларусь ідзе як ту дзяржава, якая падтрымлівае агрэсію, якая ўдзельнічае ў гэтым. Але складана сказаць зараз, што будзе адбывацца пасля, таму што гэта ўсё працягненне да адказнасці, ну, ў Украіне зараз не да гэтага, гэта зразумела, да? І гэта ўсё будзе адбывацца, ну, не зараз. І складана сказаць, насамрэч, ці будзе нейкая афіцыйны, ну, моўшн, афіцыйны нейкая ад Украіны рух па працягненню Беларусі да адказнасці, па прад'яўленню прэтэнзій новай беларускай уладзе, напрыклад, да? І зараз складана гэта сказаць.
Я вось, дарэчы, забягаючы вельмі далёка наперад, хацеў бы спытацца пра гэту новую беларускую ладу. Мы гаворым гіпатэтычна чыста.
Да.
Калі яна, скажам, прыйдзе пасля таго, як Лукашэнка ў любых форме, ў любых формах сыдзе з улады. То есть, а як будзе адбывацца тады ўвогуле жыццё ў краіне, па якім законе будзе рэгулявацца адносіны з Украінай, калі як бы ён не прызнаваўся Манозе Лукашэнка там. Законы прымаліся вельмі дзіўныя, которые вот пасля асабліва пасля 20-го года прызнаваліся. Хто іх спыніць, новая прымя, калі палата прадстаўнікоў, а і таксама ніхто не прызнае.
Слухайце, ну, ізноў жа сутнасць у чым? Пра знешнее прызнанне. Новы ўрад будзе прызнавацца як афіцыйны прадстаўнік дзяржавы, калі ён будзе ў стане кантраляваць тэрыторыю.
То есть, па факце.
Па факце, канешне. Калі ён будзе ў стане кантраляваць тэрыторыю. І тады, як бы ўсё, што там робіцца, прызнаецца знешне, ну, прызнаецца як ад імя гэтай дзяржавы.
Я вас трошкі патрулю зараз. А калі, напрыклад, гэта будзе некая, скажам, умоўна кажучы, хунта, которую прышле Владзімір Пуцін, але яна зможа кантраляваць сітуацыю. І гэта будуць некія людзі, магчымыя беларусы па пашпарце, па нараджэнні, которых ніхто не прызнаваў у Беларусі, але которых прыслала саюзная дзяржава.
Не, ну разумееце, тады, ну гэта вельмі залежыць ад таго, якім чынам усё гэта, ну, там здарыцца, як гэтыя людзі прыйдуць, да? Гэта што будзе? Ваенны пераварот ці што гэта будзе? Гэта вельмі важна, таксама гэта будзе мець вельмі важнае значэнне, да? Вось. Так вось, калі гаворыць пра, ну, будзем спадзявацца, што гэта ўсё ж такі будзе не ваенная хунта, а новы ўрад, хаця таксама у нас ёсць нейкія ружовыя такія трохі ўяўленні аб гэтым, што нейкія там усе дрэнныя сыдуць і ўсе добрыя прыйдуць, і гэта будзе адразу нейкі дэмакратычны ўрад. На мой погляд, будзе ўсё трошкі не так, і гэта будзе, мабыць, больш нейкі польскі варыянт, ну, карацей, то бок прыйдзецца. Ну, прыйдзецца дамаўляцца з часткай гэтай старой
так,
ну, улады.
Так, мы канец 80-х гадоў.
Да, польскай. Да, так, так, да. Вось. Ну, але ж гэта проста маё такое, ну, мая такая думка, не абавязкова таксама, што будзе так. Але ж, ну, напрыклад, новая ўлада, да, што б мы не падразумявалі пад ёй. Ну, не мы першыя, не мы, як бы, апошнія, калі такое здараецца, і, безумоўна, не можа быць такога, што ўсе законы адменяцца адразу. Краіна не можа застацца без справы ўвогуле і ў хаосе, і захаванне правапарадку, гэта, насамрэч, вельмі важна, і на гэтым этапе. Таму, як звычайна робіцца там мабыць, прымаюцца нейкія пераходныя акты, дзе гаворыцца, што ўсё заканадаўства пакуль дзейнічае у той частцы, у якой яно не супярэчыць, напрыклад, там нормах па правах чалавека, там абавязальнасцях па правах чалавека. Ну, такое то бок,
да. Прабачце, працягваю вас троліць. Ёсць усе беларускі народны сход, канстытуцыйны орган, які зацверджаны канстытуцыю Беларусі пасля зменаў. А ён прызнае, напрыклад, незаконным тое, што робіць некая іншая галіна ўлады, которая там прыйдзе. Не здарма ж Лукашэнка ведаць прымаў тыя законы пра такую установу?
Слухайце, ну гэта таксама складанае пытанне, і гэта такія гіпатэтычныя размовы, то бок не зразумела, шо, ну, якая іншая галіна ўлады. То бок не вельмі зразумела канструкцыя, калі прыходзіць новая ўлада і застаецца канстытуцыйны сход.
Усебеларускі сход.
Усебеларускі сход, да. То бок... Размова ідзе, безумоўна, аб пераўсталяванні дзяржавы і аб абнуленні некаторых рэчаў.
А хто іх будзе абнуляць?
Ну, новы ўрад.
А ён мае такое права? Бо мне да. Да выбараў, калі мае беларусы большасцю не абяруць, напрыклад, некую палітычную сілу, ці гэта будуць парламенцкія, ці зноў жа прэзідэнцкія выбары.
Не, ну, глядзіце, гэта ўсе гэтыя выбары, да, нармальна, то бок задача новага ўрада арганізаваць працэсы нармальных выбараў, пастаяннага ну, нармальных выбараў у дзяржаве, па якой бы мадэлі там не было гэта вырашана. Пераходны перыяд, это перыяд, калі людзі, якія ўзялі на сябе адказнасць назвацца новым урадам, павінны зрабіць нармальны пераход. Вось. І як бы, ну, звычайна, ізноў жа, калі мы гаворым, напрыклад, пра тыя ж дэм-сілы там, да, і пра тую ж там Светлану Ціхановскую, хаця я не ўпэўнена, што гэта будуць гэтыя людзі. Так? Вось.
Это але ўжо як палітолог гаворыць.
Ну, я не палітолог, адразу скажу, да,
вось. Частка
ну,
ваша так.
Гэта просто я як юрыстка таксама не ўпэўнена. Ну, гэта ўвогуле не аб прафесіі, а проста аб маём меркаванні як грамадзянкі, як эксперткі. Вось, то бок, сэнс у тым, што ну, то бок, гэта не можа быць такое заўсёды, бачыце, нескончаемае, то бок, а хто абірае гэтых людзей, хто абірае гэтых людзей, хто абірае гэтых людзей. Змяняць законы будзе той, хто прыйдзе да ўлады. І як з'явіцца гэта новая ўлада, гэта таксама ёсць шэраг варыянтаў. Так?
Але сутнасць простая. Хто першы дабяжыць да дома ўрада, да там адміністрацыі прэзідэнта, той будзе новая ўлада. Хто першы захопіць завіт тэлеграф, там тэлевізію.
Слухайце, ну гэта ізноў залежыць ад таго, як будзе адбывацца транзіт улады. Да? Калі ён будзе адбывацца немірным шляхам, што аб чым шмат гавораць і ў чаго ёсць шмат фанатаў, але ж я не адношу сябе да іх шэрагу. Не лічу, што гэта ўвогуле варта разглядаць, і такое можа адбыцца. Да, гэта безумоўна, ну, павінна быць цвярозымі, гэта можа адбыцца, але гэта не тое, што нам бы патрэбна было, то гэта як бы адна історыя. Гэта тыя, хто зможа ўзяць гэтую ўладу і яе утрымаць. Гэта ўвогуле пра кантроль, ці гэта мірны шлях, мірны пераход. І тады, ну, гэта ізноў жа залежыць вельмі ад канфігурацыі, у якой будзе атрымлівацца гэты пераход. Гэта будзе некая дамова з існуючымі ўладамі, там, напрыклад, ужо без Лукашэнкі, там умоўна, да? Ці гэта будзе ўвогуле, ну, гэта, ну, да, мірны гэта, канешне, калі будзе некія такія, ну, некія перамовы, некае такое замяшчэнне. Вось, то бок, гэта вельмі залежыць ад таго, ў якой канфігурацыі адбываецца пераход. І хто будзе здольны узяць уладу і кантраляваць тэрыторыю, ажыццяўляць эфектыўны кантроль, у пераходны перыяд. Ну, той і будзе...
Ёсць, дарэчы, навуковыя даследаванні, якія праводзіла такая даследчыца Эрыка Франк, я калісьці рабіў з ёй інтэрв'ю, так яна сцвярджае, што ўвогуле вельмі мала краін сёння дэмакратычных, дзе ўлада змянялася немірным шляхам. То есть гарантыя дэмакратызацыі нармальнага жыцця як раз такі мірныя перамены.
Канешне, безумоўна. Абсалютна. Гэта безумоўна. І чым больш мірным шляхам адбудзецца транзіт, тым больш ёсць нейкая надзея на якасную трансфармацыю. Таму што ніякага якбы бачыце сёння не пачатак 20-га стагоддзя. Сёння ўжо пачатак амаль чвэрць прайшла 21-га стагоддзя. І устойлівае развіццё дзяржавы, краіны, асабліва ў сітуацыі, калі нам не проста трэба змяніць уладу, да, там адзін урад ішоў, другі прыйшоў, якбы, а нам трэба пераўсталяваць дзяржаву. І вось устойлівасць гэтага і якбы поспех залежыць супер ад максімальна мірнага шляху транзіту таксама. Гэта не можа будавацца на гвалце.
У сувязі з гэтым апошняе пытанне, тады магчыма ілюстрацыя не патрэбная.
Слухайце, гэта асобная тэма для разважання, не на апошняе пытанне, і ў мяне няма, шчыра скажу, адназначна адказу на гэта.
Ну, ліфіта гарантыя, скажам, таксама нармальных пірамідаў.
Гэта не, не, сама па сабе гэта не гарантыя. Сама, вось я магу, я скажу, што з'яўляецца гарантыяй з майго пункту гледжання, да? І гэта не ілюстрацыя. Ілюстрацыя гэта можа быць адным з інструментаў. Але сэнс такая якбы сутнасная гарантыя, да? Гэта змена падыходаў, а не змена прозвішчаў. Разумееце, калі адбудзецца змена прозвішчаў, а не адбудзецца змена падыходаў, а пад гэтым падразумяваецца вельмі шырокае кола пытанняў, што значыць змена падыходаў, да? Тады будзе якбы некая надзея на поспех. Калі гэта адбудзецца змена прозвішчаў, а ўсё застанецца прыкладна так сама, да, тая ж той же Александр Ігорыч толькі там без вусоў, да, или там штосьці ў гэтым выпадку, што мы таксама зараз назіраем вельмі у розных выявах у дэмсупольнасці, да, праявы Александра Рыгорыча і ўсяго, што ён пабудаваў, у розных выявах, формах праяўляецца у дэмсупольнасці і ў працэсах, якія ідуць. Ну вось калі гэта ўсё будзе захоўвацца, а проста прыйдзець новы чалавек, там новыя людзі, скажуць, я Маша, я Света, я Ваня.
Ну. Тады я апошняе пытанне перфармулюю на больш такое аптымістычнае. Скажыце, а што тады павінна адбыцца ў дзяржаве? Ці гэта быў некі, мусіць быць некі юрыдычны інструмент, каб такога Александра Ігоровича там з вусамі ці без вусоў не было ў будучні? Ці гэта, значыць, такі парламенцкая рэспубліка, як некаторыя кажуць, ці проста абмежаваць прэзідэнта? Ну штосьці ж павінна існаваць?
Да, безумоўна, але ж гэта ўсё таксама інструмент. То бок парламенцкая ці прэзідэнцкая рэспубліка гэта таксама не панацэя. Гэта не таблетка, да? Ну, гэта не гэта адзін з інструментаў, мабыць, але гэта не сама сутнасць. Павінна адбыцца тое, што і тут вось важнейшае за ўсё то, як будзе адбывацца, а не то, што будзе адбывацца. І ў прыватнасці асаблівая важнасць, як будзе адбывацца канстытуцыйная рэформа і ўвогуле прыняцце новай канстытуцыі, якая пераўсталёўвае дзяржаву. І ёсць, канешне, там, ну, є такі ліст, чек-ліст таго, што варта было б зрабіць у сэнсе гэтых check and balances, што, ну, каб не дапусціць там таго, што было дапушчана, таго, што не было зроблена нават і ў Конституції 94-го года. Некаторыя лічаць, що яна некая ідэальная. Не, яна не была ідэальная. Вось. Але сэнсавая рэч – гэта працэс, на мой погляд, самая важная рэч, ну, адна з самых важных – гэта працэс канстытуцыйнай рэформы, як будзе прымацца новая канстытуцыя. Ну, гэта дакладна не напісаная некалькімі замежнымі экспертамі канстытуцыя для беларусаў. Ну, да, вось. То бок гэта дакладна не. Чым больш будзе партысіпатыўны працэс, чым больш людзі і тыя сілы палітычныя, якія і будуць існаваць на момант пераходу, таму зараз, чым зараз ж мы не ведаем, хто это будзе, што это за сілы будуць, хто з кім будзе дамаўляцца. Таму што канстытуцыя гэта дамова аб сумесным жыцці, як шлюбная дамова. Вось, і будзе ўсё залежыць ад таго, і чым больш будзе ў гэта людзей уцягнута, чым больш гэта будзе партысіпацыйны працэс, чым больш будзе гэта рэальна результатам рэальнага баланса інтарэсаў, тым больш будзе гэта эфектыўна. І гэта ўсё ў працэсе. Таму што ўвогуле дэмакратыя – гэта працэс, гэта не вынік. Гэта не нешта, ну, не вынік гэта. Гэта не тое, што я гавару, не чашка нейкая там, якая з палічкі можа быць узятая, тыпу дэмакратыя ў нас цяпер, во, мы прынеслі. Да. Не, гэта працэс.
І ще неабходныя дэмакраты таксама для гэтага.
Што?
Для дэмакратыі неабходныя дэмакраты, каб былі.
Слухайце, а гэта таксама, тыпу, пра курыцу ці яйка. Усё узаемны ўплыў працэсаў на людзей і людзей на працэсы.
Дзякуй вялікі, Кацярына. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госцяй была юрыстка-міжнародніца, кандыдатка юрыдычных навук Кацярына Дзейкала. Для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Вы глядзелі «Піка свабоды» на канале «Свабода прэміум». Падпісвайцеся, лайкайце гэта відэа, каментуйце, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.